Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny hanomezan'ny tombonandro antsika indray ka vatsika mandre ny teniny. Miara-panao mpiaino koa manaraka izao fandarana izao. Andeha angataka amin'Andriamanitra isika hitarihany antsika amin'ny fampianarana ny teniny azahoantsika mandray tsara izany teny izany. Ny dokotera Solofiniaina moa no mitondra ny fampianarana aminao zao. Dia hiara hivavaka isika. Tompoandriamanitra, misaotra anao zahay fa mianao mandrakariva ny tombonandro. Fa na inona ahiahinay ny amin'izao fiainana izao dia tsy mahay mampitombo ny andro iainanay kory zahay. Fa ianao no manome anay izany ary dia misaotra anao indrindra izahay. Ankehitriny tompo zany andro omenao anay izany dia ampiasainay mba hianona ny teninao. Misaotra anao koa zahay fa omenao fitiavana iaino zany teninao zany. Koa dia mangataka ny asanao zahay fanahymasonao. Engane, ianao no anazava ny sainay, anazava ny fonay ka ho fantatray tsara ny hevitry ny teninao ary dia hitondra soa indrindra ho an'ny fiainana izany. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Raha omentsika lohahevitra ny teny izay hotiniana anio dia ny hoe fivavahana marina. Toy inona moa ny fivavahana anankiray a no atao hoe marina izy? Ady hevitra fanaon'ny olona maro a ny amikasika ny fivavahana, ary indraindray dia milaza mihitsy ny sasany hoe tsy fantatry tsony izay marina sy diso amin'izy ity. Fa tena misy ny marina ary tena misy ny diso. Matetika koa dia ataon'ny olona fandosirana izany ady hevitra izany. Rehefa tena resahana amin'ny olona ny fahamarinana, resahana amin'ny olona ny famonjena azy a, dia avadiky ny olona resaka ady hevitra ara-pivavahana ny resaka. Mova tsy toy izany no nataon'ity vehivavy Samaritana rehefa nresaka tamin'i Jesosy izy. Ilay vehivavy tonga tsakarano dia noresahan'i Jesosy azy fa mahavita manome azy fiainana mandrakizay Jesosy. Nataony sarisary teny zany teny zany amin'ny sariny hoe rano miboiboika avy ao anatiny ho fiainana mandrakizay hoy izy. Ary dia nitady zany firano zany ity vehivavy ity. Ary rehefa fantany fa resaka ara-panahy ilay resaka Jesosy, rehefa fantany fa mpaminany Jesosy, dia navadiny ny resaka manao hoe ny razanay ozy a nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa manao hoe any Jerosalema ny tokony ivavahana. Avadika resaka ara-pivavahana, religion moa izy amin'ny teny frantsay, hoe ny anay eto amin'ity tendrombohitra ity ny tokony ivavaka fa ny anareo any Jerosalema. Ny tiana ambara, tiany le vehivavy ambara amin'izany dia hoe zany mivavaka, ary araka ny fivavahanay a dia eto amin'ity tendrombohitra ity ny tokony ivavahana. Fa tsy mitovy le fivavahantsika fa ny anay eto a fa ny anareo any Jerosalema. Ka io samy manana ny azy. Dia toy izany no resaka izay ataon'ny olona mandrakariva. Hoe io samy manana ny anazy, izany ny anareo fa zao ny anay. Fa Jesosy dia tsy azo repirepena amin'izany resaka izany. Fa tonga dia naseho an'i Jesosy mihitsy hoe misy ny tena izy ka. Ary nambaran'i Jesosy tamin'ity vehivavy Samaritany ity mihitsy hoe tsy fantatrareo izay ivavahanareo fa izay mivavaka amin'izay fantatray. dia nolazain' Jesosy mazava tsara mihitsy hoe satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Asehoan' Jesosy amin'izany teniny izany a fa ny fivavahana tena izy dia izay mitondra ny olona ho amin'ny famonjena. Eo izany no anavahana ny fivavahana izy sy ny tsy izy. Inona ny fivavahana izay mitondra ny olona ho amin'ny famonjena? Fa izay mitondra ny olona ho amin'ny famonjena izany ny tena fivavahana marina. Ny tena fivavahana marina dia izay mitondra ny olona ho amin'ny famonjena. Ka raha hivavaka ihany a, dia aoka izay hitadin'ny famonjena, izay tena manome ny famonjena, izay tena mitondra ho amin'ny famonjena, izany no imasoana, izany a ny tena katsahana. Raha miresaka famonjena izany tsika dia be dehibe indray koa nefa ny famonjena izay resahan'ny olona. Ao miresaka ny hoe famonjena amin'ny aretina, famonjena amin'ny fahasahiranana amin'izao fiainana izao, famonjena isan-karazany. Fa inona moa ny famonjena resahana ary tian' Jesosy resahana? Fa ny fivavahana misy an'izany famonjena izany a dia izany no tena marina. Ny famonjena tena resahan' Jesosy eto dia ny famonjena ny olona amin'ny ota. Ny fivavahana marina dia izay mitondra ny olona amin'ny famonjena azy amin'ny otany. Ny ota mantsy ny tena olan'ny olombelona. Ny ota ny fototry ny olan'ny olombelona. Ary izany lazain'ny Baiboly hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy o Jehovah. Izany faharatsian'ny fanahin'ny olona izany, vokatry ny ota, vokatry ny fikomiana, vokatry ny fanoherana an'Andriamanitra, dia simba ny fanahin'ny olona, lasa ratsy ny fanahin'ny olona. Ary izany ara-tsim-panahy izany a dia miteraka fikorontanam-piainana, fikorontanan-tsaina, ady, saritaka, ary ady avy ao anaty, fikorontanana anaty, fa miseho ety ivelany koa izany, dia misy koa ny fikorontanana sy ny ady amin'ny ety ivelany, ady aman'olona. Ka miteraka tsy fiadanana, ary izany tsy fiadanana vokatry ny ara-tsim-panahy nateraky ny ota izany, izany no olan'ny olombelona. Ka ilana famonjena. Ary Jesosy raha miresaka hoe avy amin'ny Jiosy ny famonjena, dia famonjena toy izany no tiany ho resahana. Satria rehefa niresaka tamin'ity vehivavy samaritany ity izy, raha te hanome azy an'izany fiainana mandrakizay izany, ka nitady an'izany ity vehivavy ity, dia ozy Jesosy hoe ndana ary atsoa ivadinao. Inona moa no hidiran'izany resaka izany? Azo fiainana mandrakizay, azo ilay rano velona no tiany ilay vehivavy ho azo ny resaka natao tamin'i Jesosy. Dia hoe antsoa ivadinao, antsoa ivadinao satria tenen'i Jesosy eto hoe efa nanambady indimy ianao ary tsy vadinao izay toeranao ao. Asehon' Jesosy amin'izany ny ara-tsim-panahin' ity vehivavy ity. Asehon' Jesosy amin'izany ny fahotana nataony, ka mahatonga azy tsy miadana, mahatonga azy amin'ny 24 atoandro ny matsaka rano, mikorontana ny fiainany. Ka tian' Jesosy aseho aminy hoe mpanotangenao e, ary io ota io, io ara-tsim-panahinao io nge mahatonga anao tsy miadana e. Ary tsy maintsy aseho an'i Jesosy izany, satria izany no ilana an'ilay famonjena. Ary ny Baiboly dia mampiseho antsika mihitsy fa ny ota ny tena ilantsika ny famonjena. Ary izany ota izany a no tena mampijaly antsika. Ary Jesosy raha tonga teto amin'izao tontolo izao dia ny amonjy amin'izany ota izany no natongavany. Ary izay indrindra ny teny nambarany amin'ny anarany hoe ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Zany famonjena amin'ny fahotana zany dia mifamelan-keloka voalohany indrindra. Mila avela ny eloko ny olona, mila fafana izany fahadisoana izany, ary avela ny heloka. Izany ny famonjena tadiavin'Andriamanitra izay omena antsika, dia izany famelan-keloka izany. Ary izany no lazain'ny mpanao salamo, manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain' Jehovah eloka. Izany famelan-keloka izany no famonjena tena tian'Andriamanitra omenantsika, izay nomeny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary izany le lazain'i Jesosy hoe avy amin'ny Jiosy ny famonjena, satria Jesosy dia avy amin'ny Jiosy. Ary Jesosy raha tonga dia ny hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany, ny hatonga ny olona ho voavela ny elo, satria raha tsy misy raha latsaka dia tsisy famelan-keloka. Ary Jesosy Kristy no nomen'Andriamanitra, nafoiny ho faty, ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, mba handatsaka izany raha izany ho famelan-keloka. Ary Jesosy mihitsy dia efa niteny nanao hoe ity no rako ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Izany famelan-keloka izany no famonjena. Ary fivavahana marina dia fivavahana mitory ny famelan-keloka ao amin'i Jesosy Kristy. Manao izay azahoan'ny olona ny famelan-keloka amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny alalan'ny fandraisana an'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny fanekena ilay fisoloana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fivavahana marina dia ny mitory an'izany famelan-keloka izany, mba azahoan'ny olona izany famelan-keloka izany. Fa ny hahatonga ny olona ho afaka amin'ny ota, tsy ho andevozon'ny ota, tsy ho fatoran'ny ota intsony koa, izany ny mahatonga an'i Jesosy Kristy ho tena hamonjy. Ary raha miteny amin'ity vehivavy ity izy hoe andeha ary atsoa ivadinao, dia tia no ho afaka amin'izany ota izany ity ramatoa ity. Ary izany no anapoiran'ny Baiboly, ilazan'ny Baiboly fa mpanota isika mba hamonjena antsika amin'izany hotantsika izany. Raha ny zanaka no afaka anareo izy Jesosy, dia ho afaka tokoa ianareo, satria izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Fa raha ny zanaka no manafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Izany famonjena amin'ny ota izany no mampiavaka ny fivavahana tena marina. Raha hivavaka ihany ianao, dia izany amelana ny eloka ao izany no tokony ho tadiavinao indrindra. Dia izay afaka anao amin'ny ota mangejanao, izay fivavahana mitondra ho amin'izany, izany no tena marina. Ny fivavahana marina dia izay miteraka fiombonam-panahy amin'Andriamanitra. Rehefa antoizan'i Jesosy manko ilay resaka ny fanaovana tamin'ity vehivavy Samaritany ity, dia izany mihitsy ny teneniny. Ho avy ny andro izy ary tonga ankehitriny a raha ny mpivavaka hivavaka amin'nyiray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa dia mitady ny mpivavaka aminy no tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy. Fanahy mifandray amin'ny fanahy, fifandraisana ara-panahy, izany ny famonjena. Ny fivavahana marina dia izay mahatonga fiombonam-panahy amin'Andriamanitra. Tena fanohitra tanteraka amin'ilay fivavahana tany sainy ity vehivavy ity zany. Ny fivavahana ny tany sainy ity vehivavy ity dia fivavahana zay endrim-pivavahana ihany. Eto amin'ity tendrombohitra ity no mivavaka, any Jerosalema no mivavaka, dia toerana ny faritan'izany, endrika fanaovana fivavahana. Ahoana ny fanaovana ilay fivavahana eo tendrombohitra? Ahoana ny fanaovana ilay fivavahana? Any amin'ny toerana masina, any Jerosalema, any amin'ny tempoly. Endrika, endrim-pivavahana. Fa milaza koa izany ny hoe fitsipika ara-pivavahana. Ny fivavahana rehetra dia asiana fitsipika. Ary rehefa hivavaka ny olona dia mitady fitsipika hoe ahoana ny fitsipika ny fivavahana ato. Ary reny fitsipika ara-pivavahana ireny no ampiadian'ny olona hoe ny aniza ny mety, ny aniza ny tsy mety, ny fivavahana iza ny marina, ny fivavahana iza ny tsy marina. Dia le fitsipika sy le fomba fanaovana an'le fivavahana no anaovana ady hevitra. Fa asa eo an'i Jesosy tsara mihitsy fa tsy any amin'izany no hitoeran'ny fivavahana marina, ary tsy any amin'izany no hisivanana ny marina sy ny diso. Fa ny fivavahana tena marina dia izay mahatonga firaisana ara-panahy, fiombonam-panahy amin'Andriamanitra. Ary izany mihitsy no lazain'ny Jaona apôstôly any amin'ny epistiliny, ny atonga ny olona hanana an'izany firaisam-panahy, fiombonana ara-panahy amin'Andriamanitra izany. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo ozy, mba hahazonareo firaisana aminay koa. Ary ny firaisanay dia amin'ny ray sy amin'i Jesosy Kristy zanany. Toriana mihitsy ilay teny mba hahatonga ny olona hanana an'izany firaisana, hahatonga ny olona hitovy, hiombona amin'ny apôstôly Jaona. Fa ahoanany azy ny fiombonana? Fiombonana amin'ny ray sy ny zanaka. Izany ny tena famonjena. Tsy hoe famonjena amin'ny ota ihany, voavela eloka, afaka amin'ilay ota izay mamatotra, fa tena lasa manana fiombonana, fiombonana amin'Andriamanitra, fiombonana ampanahy. Izay mivavaka aminao izy dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy. Tena misy fifandraisana, fiombonana ara-panahy amin'Andriamanitra ny famonjena. Ny famonjena dia tsy zavatra fanarahana fitsipika sy fombafomba, fa tena fiombonan'ny fanahin'le olona, fiombonan'ny fanahyntsika amin'Andriamanitra. Hany ka rehefa mivavaka isika, tsy fomba-pivavahana no atao, fa tena fiombonana ara-panahy amin'Andriamanitra. Azay mahatonga an'izany fiombonam-panahy zany, zany ny tena fivavahana marina, fa tsy fivavahana izay manaraka fomba sy fitsipika fotsiny. Ny fivavahana marina dia izay tena mahatonga famonjena, izay tena mahatonga fiombonam-panahy amin'Andriamanitra. Raha hivavaka ihany ianao dia izay mahatonga n'izany fiombonana ara-panahy amin'Andriamanitra izany, izany tokony tadiavina. Fa izany fiombonam-panahy izany dia tsara marihana kosa fa tsy fiombonam-panahy hafahafa, fa fiombonam-panahy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay Mesia. Ny tena fivavahana marina dia izay fivavahana mahatonga fiombonam-panahy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy, amin'ny alalan'ilay Mesia. Raha zoina tsara ny resaka Jesosy amin'ilay vehivavy samaritana dia izay no fitohizany resaka. Rehefa nazavain'i Jesosy ny fivavahana tena marina De nofaranan'ilay vehivavy taminy hoe: eny e, raha ataontsika amin'ny teny tsotra andavanandro zany de hoe rehefa tonga ny mesia zay vao fantatsika daholo re zany rehetra zany a. Tsisy manana amin'ny mariny tsika eto fa aloha avy ny mesia. Amin'ny alalan'ny mesia no afantarana ny tena izy. Amin'ny alalan'ny mesia no avazahoana ny tena fivavahana marina. Eny e, misy zany fiombonana ara-panahy zany, fa amin'ny alalan'ny mesia azay no tenenin'ny vehivavy samaritana raha vakitsika ny jaona toko fefatra andiny fadimy amby roapolo, dia hoy izy hoe: hoy raha vehivavy taminy, fantatry fa avy ny mesia, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy taminy: izaho izay miresaka aminao noho izy. Tena izany famonjena ny fanahy izany a, dia tena tsy vitan'ny ezaka ataon'ny olombelona, fa mila ny mesia. Mila ny mesia. Ary Jesosy miteny mihitsy eto hoe: izaho no mesia, izaho izay miresaka aminao noho izy. Raha fiombonana ara-panahy amin'Andriamanitra izany a, dia be dia be no fivavahana tokoa tao miresaka an'izany. Karazana atao hoe meditation, karazana fiombonam-panahy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifantohana amin'aizaka ara-nofo. Izany hoe ny nofo no miezaka anana fifantohana ara-tsaina hifandray amin'Andriamanitra. Dia izany ny heverin'ny olona koa fa fiombonana ara-panahy amin'Andriamanitra. Izany hoe tsy mila an'i Jesosy Kristy fa afaka miombona amin'Andriamanitra. Ary indraindray misy fisehoan-javatra aterak'ireny zavatra ireny, dia toatra ny manaitra ny olona, ary toatra n'izany no tena ilaina. Fa ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ohatra ny tsotra, ohatra tsy dia misy zavatra manaitaitra, ohatra ny tsisy zavatra dia mitranga tahaka izany. Ary dia lazain'ny olona fa afaka atao ny manana fiombonana ara-panahy amin'Andriamanitra na dia tsy manana an'i Jesosy Kristy, na dia tsy mandalo amin'i Jesosy Kristy, na dia tsy mandalo amin'i Mesia aza. Ary izany mihitsy no ady ataon'i Jaona tamin'ireo gnostika tamin'ny andro ny ainany. Fa ireo gnostika dia milaza fa manana fifandraisana amin'Andriamanitra manokana, nefa tsy manana an'i Jesosy Kristy, tsy mandalo amin'i Jesosy Kristy ilay mpanalalana amin'Andriamanitra, ilay mesia. Ka ilay fiombona mpanahy amin'Andriamanitra dia tena mila mandalo amin'i Jesosy Kristy. Mila manana an'i Jesosy Kristy ny olona vao afaka hanana an'izany fiainana miombona amin'Andriamanitra izany. Ary izay ilay teny lazainy Jaona manao hoe: izay efa renay dia ilay hatramin'ny voalohany, efa hita ny masonay, ny jerenay sady notsapai ny tananay dia ny amin'ny teny fiainana. Fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay. Ary tonga vavolombelona manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ny ray ka efa naseho taminay. Jesosy Kristy izany ilay teny fiainana, izay nolazainy Jaona hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Dia Jesosy izany teny tonga nofo izany, izy no mesia. Ary amin'ny alalany no azahoantsika fiombonana amin'Andriamanitra. Ary izay indrindra ilay toriny Jaona eto hoe: ambaranay aminareo izany mba hahazoanareo firaisana aminay, ary ny firaisanay dia amin'ny ray sy amin'i Jesosy Kristy izany. Fiombonam-panahy izay tsy misy an'i Jesosy Kristy dia fivavahana diso izany. fa tsy maintsy mandalo amin'i Jesosy Kristy zany fivavahana marina amin'Andriamanitra izany, zany fiombonana ara-panahy amin'Andriamanitra izany, dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka mety misy manana fiombonana amina zavatra miafina izay lazaina hoe Andriamanitra, kanefa tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia tsy fivavahana marina izany. Ny fivavahana tena marina dia izay mahatonga famonjena ny olona, mahatonga ny olona iombona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ka nana ny fiombonam-panahy. Ary lazain'i Jaona mihitsy hoe firaisana amin'ny raisin'ny zanaka. Izany ny tena famonjena, ary izany ny tena imasoa ny fivavahana marina, dia ny atonga ny olona ho voavonjy. Ka raha fitinitsika izany atao hoe fivavahana marina izany, araka ny resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy samaritana teto, dia ny hoe ny fivavahana marina dia izay tena mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Ny fivavahana marina dia izay tena mahatonga fiombonana ampanahy amin'Andriamanitra. Ary nefa izany fiombonana ara-panahy izany dia tsy fiombonana ara-panahy vokatry ny nofa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ilay Mesia ananany olona firaisana amin'ny raisin'ny zanaka. Tena azonao antoka ve ny famonjenanao? Tena mitondra anao any amin'ny famonjena toy izany ve io fivavahana izay arahanao io? Fa tadio fa misy ny diso ary misy ny marina. Ary Jesosy tsy mba matahotra ilaza hoe diso ny diso. Ny fivavahan'ity vehivavy samaritany ity dia diso, ary dia ny vakiny mpantsilana mihitsy hoe tsy marina izany zavatra rahanao izany, fa izao ny tena izy. Avy amin'ny diosy ny famonjena, dia izay misy ny famonjena ny tena izy. Ary izany famonjena izany dia famonjena ny amin'ny ota, ny famonjena izay hahatonga antsika hanana fiombonam-panahy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka tena mitondra anao amin'izany ve io fivavahana izay ataonao io amin'izao fotoana izao? Fa raha tsy izany a, dia milaza aminao ny Baiboly fa diso izany zavatra rahanao izany. Fivavahana tsy izy izany, tahaka ny an'ity vehivavy samaritany ity. Aza be-adevitra ny amin'ny izy sy ny tsy izy, amin'ny fitsipika ara-pivavahana. Fa Jesosy entiny maneho amintsika fa rehefa tsy misy famonjena amin'ny ota, rehefa tsy misy famonjena ananan'ny olona fiombonana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fivavahana anankiray a, dia diso izy. Tsy izany ny fivavahana marina. Ny fanariko dia ny hoe ny atonga anao tena hita ny famonjena. Ary raha hivavaka ihany ianao a, dia any amin'izay azahoanao ny famonjena sy ahitanao ny famonjena atao. Fa izany no asehoan'i Jesosy a, ampisehoan'ny Baiboly a ho antsika. Dia hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra, misaotra anao izahay fa asehoanao anay ny marina, ny fivavahana marina, dia izay tena nikendrenao, dia izay tena avy any aminao, dia izay tena mitondra ny famonjena ho anay. Ary izany famonjena izany dia faritanao tsara hoe tsy izay famonjena rehetra tianay sy tadiavinay akory, fa ny famonjena anay amin'ny otanay, mba azahoanay famelan-keloka, azahoanay fanafahana amin'ny ota, ary atonga anay tena nana fiombonana amin'ny ray sy ny zanaka. Dia aminao Andriamanitra ray sy amin'i Jesosy Kristy zanakao. Tompon'Andriamanitra, sokafo ny sainay, ahalalanay ny marina, ary vonjeo amin'ny alalan'izany teninao izany izay. Ary n'izan'iza mandre izao teny izao dia aoka hiasa ao am-pony ny famonjena izay tianao tanterahana, ka tena atonga azy ahita ny famonjena izany teny izany. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao. Amen. Tena mbola mahafaly anay ary mahafinaritra anay ny mifampiresaka aminao a, amin'ny laharana 038-74-193-13. Aza misalasala ny miantso izany laharana izany, fa tena tianay ny ifampitinika aminao mikasika izany famonjena ao amin'i Jesosy Kristy izany. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka indray. Veloma tompoko.